Mitä silloin 30 vuotta sitten teinipoikana lähinnä pyöri nuoren duubin mielessä?
No sehän pyöri mielessä, mutta hypätään nyt ensin, sanoi Matti Nykänen, mutta en mä tiedä, se oli se musa vei aika lujaa siihen aikaan. Että se Alfin koulu oli semmoinen, mikä herätti semmoista tervettä kilpailua nuorten kesken, ja mä muistan nyt, tänään itse mietin asiaa, niin oli Kokkolalehden juttu, minkä otsikkona oli meidän haastattelu, missä mä sanoin, että musta tulee maailman paras kitaristi. Että se nyt kertoo vähän siitä asenteesta, mutta myös naivista nuoresta mielestä.
Mikä sut sai konkreettisesti innostumaan musiikista silloin aikoina?
Meillä oli semmoinen luokaopettaja Hollihan ala-asteella kuin Raimo Tanskanen, ja hän ehkä näki jotain potentiaalia meissä. Siinä oli minä, sitten oli Paanasen Rauno, eli Rane, ja sitten oli Tsenna, Pollarikosken Janne. Ja yhtenä päivänä olin kotiin lähdössä, niin tuli keskusradioista kuulutus, että meidät oltiin kuulutettu, mikä tää oli, jälkiistuntoa. Ja meitä jännitti, että mihin me ollaan nyt taas syyllistytty, ja jäätiin koululle, kun muut lähti himaan, ja sitten tuli Tanskanen, ja siihen aikaan ei ollut soittimia koululla niin kuin tänä päivänä, ja hän toi meille basson ja sitten oli Rodexen sähköurku, muuta ei ollut, ja kertoi, että nyt ruvetaan soittamaan. Sitten me oltiin 3-4 koulupäivän jälkeen, soittiin siellä jotain. Eka biisi taisi olla Whiter Shade of Pale, mikä on aika hieno sävellys, ja mä soitin bassoa siinä.
Näin jälkikäteen ajateltuna, niin olikohan tämä vain opettajalta tämmöinen nerokas kikka saada teidät pois pahuuden teiltä?
Se on paljon mahdollista, mutta sen jätti semmoisen tavallaan lähtemättömän jäljen, ja sitten halusi jäädä jälkiistuntoon, ja sitten se tuli vähän semmoinen iltapäiväkerho, että me jäätiin siinä aika usein. Ja sitten mä rupesin himassa ruinaa soittimia, ja mä halusin basson, ja pyysin isältä pitkään, että saanko mä sähköbasson, ja isä sanoi, että et saa bassoa, koska bändissä ne huonoin kitaristipanas ottaa bassoa, että sä saat kitara.
Sehän oli ikään kuin onni onnettomuudessa se.
No joo, siinä kävi sitten lopulta silleen, että mä sain kitaran. Ja siitä se sitten niin alkoi pikkuhiljaa, ja Kokkolassa ei ollut hirveästi tarjontaa tuossa opetuksessa, ja lehtiä luettiin, että olisiko mitään, ja käytin kirjastossa katselin, että onko siellä jotain opuksia. Ja isä oli ja äiti hirveästi mukana aluksi siinä kannustamassa, että miten se homma lähtee käyntiin, ja sitten jossain vaiheessa oli Kokkolehdessä tai Kepaarissa semmoinen ilmoitus, että F-musiikin alakerrassa Jake pitää kitaratunteja, ja sitten mä menin sinne. Se oli ensimmäinen paikka, ja siellä mä kävin yksityistunneilla, mutta aika nopeasti sen jälkeen kuulin tuosta Alfin rockikoulusta, ja se oli ehkä se niin kuin isoin juttu mulle, että kun sinne pääsi mukaan, ja se oli semmoinen paikka, missä oli samanhenkistä porukkaa, ja siellä musa soi koko ajan, ja saa mennä ihmettelemään, kun vanhemmat tyypit soitti siellä rockia, ja että siellä ei ollut mitään aukioloaikoja, vaan sinne mentiin, ja siellä kaikki soitti koko ajan, niin se oli se tavallaan sellainen paratiisi, mihin sitten pääsi mukaan, että siellä sitten niin kuin vietti oikeastaan kaikki illat, ja sitten jossain vaiheessa se koulunkäynti rupesi vähän ehkä myös kärsiin siitä, että kun se dominoi niin paljon se niin kuin rakkaus sitä musaa kohtaan, ja se koulu järjestyi sillä tavalla, että kaikki illat siellä oli sitä musa. Alfi oli aina paikalla, kun ehti, ja sitten neuvoi meitä niin kuin parhaansa mukaan, ja yksityistunteja ei ollut koskaan, vaan se oli semmoista niin ryhmässä työskentelyä ja oppimista. Ja se oli mahtava toimintatapa, että meillä oli aika iso lössi sitä porukkaa siinä sitten, niin, tai siis sanotaan toisinpäin, että meitä oli aluksi tosi vähän porukkaa, mutta melkein kaikista, jotka siinä aluksi oli mukana, tuli musiikin ammattilaisia. Että siinä mielessä, jos vertaa noihin niin moniin muihin kouluihin, niin siellä on hirveästi porukkaa, ja niin kuin rock-koulussakin on oppilasmäärää hirveästi, mutta että se joku Alfin pedagogiikka tai se aika oli sellainen, että meistä melkein kaikista tuli ammattimuusikkoja, ja se oli äärimmäisen epäkoulumaista se toimintatapa siellä.
No luuliko, että just se toimi sulle, että se oli epäkoulumaista, kun sä sanoit, että se normaali koulu vähän jopa kärsi sitten?
No se oli varmaan just, että se osui siihen kipeiseen kohtaan, että kun mulla oli se koulu ei oikein maistunut siihen aikaan, me oli hirveästi poissaoloja kavereiden kanssa yläasteelta ja joten selvittelemään, niin se tavallaan täytti sen tyhjiön, että meillä oli tekemistä. Me käytettiin kaikki vapaa-aikaisia, että me oikeastaan niin koko ajan soitettiin, että kaikki, kun ei ollut ihan pakko olla jossain koulussa, niin me vaan tehtiin musaa. Ja mä uskon, että ihan jos puhutaan mestaritason muusikoista niin maailmalla, niin siihen tekemiseen pitää olla aikaa. Että yksi kritiikki nykyaikaista hienoa koulujärjestelmää kohtaan on se, että meillä ei ole aikaa tuolla mestareiksi eikä neroiksi, koska me käytetään parhaat vuodet ja parhaat tuntimme koulussa.
Sä kumminkin jossain vaiheessa sait itsesi koulutettua jollekin tasolle. Miten se meni?
No joo, se meni mulla vähän sille mutkan kautta, että niin kauan kun opettajat katsoivat mun perään ja vaatineet suorituksia, niin en mä sitten oikein ollut hirveän kiinnostunut koulunkäynnistä. Ja, tai se nyt oli vähän ehkä semmoinen ala-asteen kaiku, että kun mä olin kouluun mennessä osasin lukea, laskea ja kirjoittaa, niin ei tullut semmoista rutiinia siihen koulunkäyntiin, että pitäisi tehdä mitään duunia, mutta sitten lukiotasolla huomasin, että siellä olisi pitänyt tehdä duunia, ja samaan aikaan musa oli niin vahvana, niin sitten mä en jotenkin siihen, niin kuin, mä halusin kanavoida sen energiaa sinne niin kuin musapuolelle. Mutta sitten taas, kun mä lähdin musaa opiskelemaan, ja siellä oli sitten näitä yleissivistöjen opintoja, niin eka kertaa, kun oli kotoa pois, ja sitten kukaan ei katsonut sun perää, eikä opettaja kiinnostanut yhtään, niin kuin, mitä sitten vapaa-ajalla, niin sitten mä rupesin lukemaan kirjoja ja opiskelemaan, ja sitten se meni semmoisen mutkan kautta, että mä siinä niin konservatorion kaksoistutkinnon ohessa tein niin ylioppilastutkinnon ja sieltä sitten yliopistolle joo, Helsinkiin, Turusta. Ja sekin meni vähän silleen, että kun mä sinne Helsinkiin menin, niin siellä oli monta paikkaa, mihin mä pääsin. Ja mä hain totta kai musiikkiopiskelijan Metropolialle ja sitten matematiikkaa opiskelemaan yliopistolle ja tuonne teknisiin korkeakouluun ja sinne pääsin myöskin, ja sitten oli kolme paikkaa, mistä valita, niin mä ajattelin, että se matematiikka voisi olla semmoinen, mikä mua ehkä eniten kiinnostaisi, koska siinä vaiheessa mun muusikon duuni rupesi olla jo sillä lailla, että mä elätin itseni sillä, niin mä ajattelin, että mä en sitä muusikon tutkintoa tarvitse siinä enää niin siinä kohtaa. Toki nyt mä oon tullut katumaan päälle jälkeenpäin, kun mä oon opettajana itse ja ne pedagogistopinnot puuttu ja ne taas suoritin sitten tässä lähivuosina, että tämä on mennyt semmoista ei-perinteistä polkua koko tämä mun homma.
Mikä susta sitten loppujen lopuksi tuli koulujen jälkeen?
Joo, paperit on nyt tullut sillä tavalla, että mä nyt ensimmäinen paperi lukion jälkeen oli mulla matematiikan maisterin tutkinto, muistaakseni. Joo, kyllä, se on mun eka ammatti. Sen jälkeen mä valmistuin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta muutama vuosi sitten. Ja sen jälkeen valmistuin matematiikan opettajaksi. Ja tällä hetkellä opiskelen sentriaksi, musiikkipedagogiksi, jonka jälkeen aion tammikuussa hakea rehtorikoulutukseen YAMKiin. Tässä nyt on kaikenlaista.
Sä mainitsit jo, että siellä Helsingin päässä kerkesit tehdä uraa ihan muusikkonakin. Minkälaista se nuoren muusikon ura oli siellä?
No joo, siis se oli. Kato semmoista, että keikkaa oli 3-4 viikossa. Ja semmoinen 2-5 kaveri ja toveran keikkaa, niin se tuntui silleen, että ei tässä niinku tarvitse paljon mitään muuta kuin painaa menee. Mutta jossain vaiheessa rupesi miettimään, että eihän tämä loputtoman jatku tämmöinenkään homma, niin sitten se yliopisto-opiskelu oli hyvä semmoinen niinku backup. Mä ajattelin aina, että pitää olla joku semmoinen niin kuin oikea duuni. Ja sen takia mä opiskelin sen niin muusikon työn ohessa sen yliopistotutkinnon. Mä kävin viikonloput tai käytännössä ketopela tai siihen tyyliin kävin keikoilla ja sitten alkuviikot opiskelin yliopistolla ja sain kanssa sen matikan tutkinnon. Mä ajattelin, mulla on nyt jotain kättä pitempää sitten, kun että ei ehkä 50-vuotiaana jaksa vetää Charlie Brownia tuolla baarin nurkassa sitten enää. Että. Ja mä sain sen tehtyä siinä niin kuin töiden ohessa. Toki nyt tilanne on se, että mä en ole koskaan tehnyt matematiikan opettajan töitä, enkä matemaatikon töitä, mutta se on se korkein tutkinto, mitä mulla on.
Kerkisikö sä nähdä sitä muusikon raadollista puolta siellä ollenkaan? Iskikö missään vaiheessa epätoivo?
Kyllä, ehdottomasti. Ja se oli ehkä semmoinen itsesuojeluvaistokin siinä, minkä takia mä yliopistolle hain, että pitää olla joku semmoinen, pitää olla tekemistä viikolla. Että kun mä asuttiin Kalliossa puolisen kanssa siihen aikaan ja sitten Vallilassa sen jälkeen siinä vieressä, niin näki aika paljon sitä, että mihin se monella muusikolla meni se homma, niin mä uskon, että siellä oli semmoinen tiettyä itsesuojeluvaistoa mukana, että pelkkää muusikoelämää ei kannata viettää.
No sitten jos hypätään vuoteen 2017, niin silloin sun muusikoura teki aikamoisen käänteen.
Joo, se oli 2017 kyllä. Siinä oli se oikeastaan se myllerys ainakin itsellä lähti siitä, kun jo aikaisemmin, että me oltiin tullut Kokkolaan ja meidän kummallakaan mitä vakituista duunia puolison kanssa. Ja sitten mä sain teatterilta kiinnityksen 2016 syksyllä muistaakseni. Joo, kyllä se näin oli. Jukka hänen oli kapuna, mä olin siinä kitaristina ja vetti yksi musikaalisen läpi syksyllä ja sitten Jukalla oli muita kiireitä, niin se ehdotti mulle loppusyksystä, että voisinko mä ryhtyä siihen kapun paikalle. Tämän jälkeen samaan aikaan oli käynyt semmoinen asia, että Olli Lindholm soitteli mulle lokakuussa syksyllä, että mikä on varaustilanne, pääsetkö yöhön. Ja yöllä oli samaan aikaan menossa konserttirundi vielä joulukuuhun asti. Kaikki piti olla tosi salassa pidettävää. Ja sitten mä kieltäydyin sitä Jukan teatteripestistä ja kaikki tuli kyselemään, että että mikä voi olla semmoinen, että miksi sä haluat tänne teatterille kapuksi seuraavaan juttuun. Ja mä en voi kertoa sitä asiaa. Ja mä joudun pitää sitä koko sen syksyn tuolla sisällä sen, mistä on kysymys. Ja tammikuussa sitten asia paljastui ja julkaistiin tilanne, että minä ja Timo aloitettiin uusina jäsenä yössä ja kaksi kaveria oli erotettu ja siinä alkoi aikamoinen selvittely myös sitten niin mediassa ja jopa oikeusasteessa, että sehän mentiin selvittelemään käräjäoikeuteen asti tämä tilanne.
Jussi Turpeinen, millaista se työskentely yöyhtiön kanssa oli?
Se oli todella erilaista kuin mikään muu, mitä mä olin siellä tottunut. Mä oon soittanut monien starojen kanssa niin tässä maassa ja käynyt tuurailemassa ja ollut tekemissä isojen nimien kanssa, mutta tuo yöjuttu oli täysin erilaista monelta osin. Sitä on vaikea ehkä nopeasti selittää, mutta siinä on ennen kaikkea oli se, että se oli semmoista niin bändihommaa, mitä mä en ollut niin rehellisesti kokenut aikaisemmin koskaan. Et se on niin artistivetoista tämä nykytouhu, että Olli halusi pitää semmoisen niin tosi tiiviin ryhmän, että kaikilla on hyvä olla. Se kyseli aina kaikilta, että miten menee ja onko se jotain, mistä niin valittaa. Ja sitten se kulttuuri oli sen luontoinen, että Olli ei välittänyt yhtään niin noista rahaisista, mitä sille jää, kunhan se pärjää. Että se samalla semmoinen hirveän reilu bändimeininki oli niin uutta mulle, kun mä olin kuitenkin sitä ennen 10 vuotta soittanut niin nimityyppien kanssa ja nähnyt, mikä se koneisto on. Et siinä mielessä mä pidän Ollia semmoista niin viimeisimpinä dinosauruksina tuolla alalla. Ja toisaalta sitten se toi myös semmoisen helppouden siihen, mitä en ole koskaan kokenut, että oli hirveän määrä tekniikkoja ja ihmisiä, jotka hoitaa asioita. Että lähinnä se, että sinne lavalle tultiin ja soittimet oli siellä valmiina, ja niin se tuntui oudolta, että mä en ole ansainnut tämmöistä asiaa.
Kuinka paljon sua jännitti hypätä siihen kelkkaan?
No aluksi mua ei jännittänyt yhtään, kun mehän tehtiin Ollin kanssa semmoinen freelancer cover-keikka tuolla Särkänniemen Delfiin keisissä, missä Delfiinin takia suurin osa artistista peru oma esiintymisensä. Ja silloin mua ei jännittänyt ollenkaan, mä olin omalla vahvuusalueella tehnyt freelancer-keikkaa vaihtuvien artistien kanssa, mulla oli oma tuttu Stratocasteri ja tutut muusikot ympärillä. Mutta tilanne muuttui aika nopeasti yön ekoissa treeneissä. Mä menin sinne itsevarmuutta uhkuen sillä samalla setupilla, mikä mulla on aina ollut. Ja sitten eka biisi oli alkamaisillaan, niin Olli kysyi, että missä se miesten kitara on. Ja sitten mä menin vähän skutsiin siinä, että mikäs ihmeen miesten kitara. Ja sitten Olli kristallisoi asiaa, että se pitää olla Les Pauli. ja mä olet, hetkinen, että okei, mä oon ikinä astunut Les Paulille, se on aika erityyppinen kitara Stratocaster, ja tavallaan ammuttiin niin vähän alas siinä jo heti ennen ekaa biisiä, ja siinä vaiheessa rupesi vähän niin kuin jännittää, ja se oli muutenkin hermostuva tilanne, kun siellä ihmiset ei tuntenut toisiaan. Yön vanhat jäsenet ei tuntunut meitä, me oltiin Olli valitsemia Timon kanssa, joten se oli vähän semmoinen outo tilanne muutenkin, että mä en tiedä, oliko ne vanhat kaverit edes kovin hyvin valmistautunut siihen, että ne tulee täysin tuntemattomia ihmisiä, mitkä oli Ollille tuttuja muista ympyröistä. Sitten jotenkin reeni piti saada siinä käyntiin, ja mulla oli siinä semmoinen pikku treeni vahvistin, joka oli semmoinen matkalaukun kokoinen, niin sitten Olli kysyi seuraavan kerran, onko sä varma, että tuo on riittävän iso tuo sun vahvistin? Ja sitten mulla siinä vaiheessa jo toista kertaa alkoi tulla semmoinen niin paine, että vitsi, että mitähän tästä nyt hommasta oikein tulee. Jotenkin me saatiin treenit siinä soittua läpi ja mä menin hotellille ja sitten ensimmäisenä soitin kaverille, että tuo mulle Les Pauli huomiseksi. Se toi samana iltana hotellille Les Paul kopioon. Ja mä tilasin, tai panin tilauksen tulemaan, että se pitää olla Les Paulin, Gibsonin oikea Les Pauli. Ja semmoinen sitten tuli muutaman viikon päästä ja kaikki oli tyytyväisiä. Paitsi minä. Se oli visuaalisesti hieno juttu, että meillä oli Gibsoni siellä, mutta se oli täysin vieras instrumentti mulle. Ja mä sillä sitten soittelin melkein 3 vuotta, koska se kuului siihen konseptiin visuaalisesti, mutta se oli mulle täysin vieras instrumentti. Joten kyllä sitä saa jännittää joka keikka, että miten se homma hoituu.
Mitä sitä ei tekisi taiteen puolesta?
Niin, kyllä, joo, ja sitten tuo on hyvä kysymys, että mitä ei tekisi taiteen puolesta, koska siinä tuli myös semmoinen juttu vastaan tosi nopeasti, että mä oon tosi paljon ennen tuota tehnyt sitä freelancer-keikkaa, missä konsepti on tosi avoin, että sä voit soittaa käytännössä mitä vaan, ja ei ole olemassa vääriään, ja sä pystyt lakasemaan jälkesi hienosti sillä tavalla, että sä niin kuin käytät oma ammattitaitoa siihen, että kaikki sujuu hienosti. Mutta sitten taas tuo yön kaltainen kulttuuri on hirveän semmoista, niin kuin, miten mä sanoisin, virsimäistä harmonisesti. Se loi mulle hirveät paineet väärien äänien suhteen, koska se on vähän samanlaista kuin se Sinfis-bändi, se kun viulisti soittaa melodiaa, niin ne pelkää väärin ääniä, koska ne on auki kirjoittuja ne stemmat siellä, mitä ne soittaa. Ja semmoista ongelmaa mä en ole koskaan kohdannut, mun täytyisi ottaa niin yksinkertaisesti, että se on niin alastonta, että jos mä soitan yhdenkään äänen huonosti tai väärin, niin kaikki huomaa sen. Ja mä en ollut tähän täysin varautunut ekoja keikkoja silmällä pitäen, koska siinä kävi sillä tavalla, että mä otin vähän vapauksia niissä sooloissa ja niin improvisaatio-osuuksissa, niin alkoi heti fanien kesken semmoista nettikirjoittelua, että mä en osaa näitä biisejä, koska mä ajattelin, että nämä on niin vapaata improvisaatiota nämä soolot. Ja sitten mä otin neuvostovaarin ja taas treenikämpälle harjoittelemaan tosi tarkkaan, just niin kuin ne on tehty ne biisit. Et se oli uusi haaste mulle, kun mä tuun tuosta justiin Müllerin koulusta ja Popjas filosofiasta, että kaikkea voi soittaa ja kaikkea pystyy niin manipuloimaan ja kaikkea pystyy improvisoimaan, mutta tämä on yö oli käytännössä läpisävelettää musiikkia, mikä oli outoa.
No se oli semmoinen koulu, että tonne ei voi hakea ja tuota ei voi niin kuin ennakoida, että tuossa tuli oppia kerrakseen.
Niin joo, siis kyllä, että se on itsekin mietin, että mikä tähän auttaisi, että tässä oppisi, niin kuin, mikä se koulu on, mikä tämmöisen valmentaa, mutta ei semmoista ole, että se on tosi kova, hyvä tuommoiseen konseptiin tai brändiin, mikä on luonut itseään melkein 40 vuotta Suomessa, että se henkinen puoli myös siinä, että sä tajuat, että ne fanit on niin kuin, täysin, niin kuin, se on elämä ja kuoleman asia, jotka käyvät keikkoja katsomassa ja kun se katalogi oli niin valtava, että mä edes nyt pitäisi olla joku bändikaveri kertomassa, mutta niitä levyjä on tehty siis 20, ehkä 40, mä en sano, mutta valtava määrä musiikkia, ja fanit on niin kuin, verrattuna moniin muihin bändeihin, ehkä mun mielestä, niin aika sillä tavalla tosissaan sen homman kanssa, ja niin rupesin mä olemaan itsekin sen kanssa, ja se piti ottaa se hattu pois päästä ja aloita niin nöyrästi tsekkaa niitä asioita. Että tota, kyllä se oli semmoinen aika iso haaste tajuta, että tänne ei voi mennä sillä tavalla niin pop-jats-fiiliksellä jammailemaan.
Mutta sitten 12. helmikuuta 2019. Se oli synkkä päivä. Pakko tietenkin kysyä, missä olit silloin, kun suru-uutinen tavoitti sut?
Joo, se oli karmea päivä, tai siihen asti se oli hyvä päivä. Silloin paistoi aurinko. Oli kaunis talvipäivä. Olin Sentrialla opettamassa kitaraa konservatorion tiloissa, ja sitten meidän rumpali Ari Toikka soittaa mulle. Mä katsoin, että Ari soittaa, sitten mä sanoin oppilaille, että tämä on ehkä tärkeä juttu, että me yleensä soittiin pelkästään tärkeissä asioissa. Menin käytävälle puhumaan, ja Ari sanoi mulle, että Olli on kuollut. Ja sitten mä luulin aluksi, että se pelleilee, että mitä sä nyt oikein niin, siellä juttuit. Ja se sanoi, että ei, että kello oli 10 aamulla, että taunpäivällä, että 12 tämä menee lehdistö, että koita reagoida asian mukaisesti, että nyt ollaan niin tässä tilanteessa. Ja sitten mä menin sinne, lopetin puhelun ja menin takaisin kitaratunnille. Sanoin oppilaalle, että mun täytyy nyt lähteä toiseen paikkaan. Ja sitten mä lähdin sitä autolla konsan pihasta. Ja mulla olisi alkanut siinä lounastunnin jälkeen Sentrialla bänditunti. Mä ajattelin, että mä käyn huilaa himassa sen ruokatunnin. Mä olin ajeleen Kokkolan pienessä keskustassa. Mä en osannut autolla pihalle keskustasta. Mä olin niin ajatuksessa, että menisin ajaa kolariin siinä. Sitten mä ajoin pihlajaa himaa, panin auton parkkiin. Ja olin niin mietteissä, niin sitten mä pakkaskeille lähdin tuonne jäälle kävelemään. Ai matkata kahvia, ja sitten mä olin siellä jäällä ja sitten mä panin viestin tuonne koululle, että mä en ole nyt niin kuin tulossa töihin, että nyt ei pysty. Ja sitten mä kävelin siellä pari tuntia siellä jäällä ja sitä oli tosi vaikea ymmärtää sitä tilannetta. Että niin kuin se oli niin iso ja nousujohteista meidän työskentely ollut siihen asti, että se suru ei tullut siinä vaiheessa, vaan tuli semmoinen niin kuin turta ensin. Ja sitten vaikka mä sitten palasin viikon päästä tai seuraavalla viikolla niin duuniin, niin jälkeenpäin kun miettii, niin ei vähän niin kuin huonoja muistikuvia sitä ajasta, että mä olin niin toisaalla. Ja sitten kun ne hautajaiset lähestyi, niin sitten alkoi semmoinen niin kuin surutyö tulemaan, että mä en olisi itsekään uskonut itsestäni, että se olisi ollut noin kova juttu, mutta ehkä semmoinen, jos yleisemmin ajattelee, niin semmoinen vahvan johtajan poismeno, niin se kyllä se tavallaan sosiaalinen sidosryhmä reagoi ehkä tuolla tavalla, että oli kysymys niin kuin valtionhallinnon johtajista, uskonnollisista johtajista, mistä vaan, mutta Ollilla oli semmoinen iso niin kuin henkinen johtajan paikka meidän kulttuurissa. Ja se, että kun se puuttui, niin se tuntui, että nyt aika... Toki siinä oli muita asioita, mikä liittyy itseensä, mutta niin sitä ei aluksi ehtinyt edes miettimään, kun me ajattelin, että tämä jävä puuttuu nyt. Mutta sitten rupesi kelaamaan kaikkia, totta kai, niin kuin, miten sitä perhe eletään ja kaikki muut, mikä sitten siihen pudotukseen niin kuin liittyy, että sieltä tultiin korkealta alas nopeasti, mutta että kyllä se, niin kuin, jos nyt jälkeenpäin miettii, niin ehkä eniten se semmoinen niin kuin äärimmäisen mukavan työnantajan ja hyvän ystävän menettäminen oli kovinta siinä hommassa.
Niin, totta kai siis hyvän ystävän menetys oli se pahin. Ja joo, sitten samalla se, että sähän jäit ikään kuin tyhjän päälle siinä sitten.
Joo, se oli myös se, että mä jäin niin kuin tyhjän päälle tietoisen mielessä. Olihan mulla, niin kuin, ei voi aliarvioida, että ei voi sanoa ihan niin, että mä jäin tyhjän päälle. Mulla on siis tuntiopettajan paikka tuolla Sentrialla, mutta että se ei ole päätoimisuutta ja näin, että en halua sitä asiaa millä tavalla niin kuin panna alaspäin, mutta että siitä kun tullaan tuosta tilanteesta alaspäin, niin se tuntui melkein, niin kuin, että jäätiin tyhjän päälle. Ja sitten siinä oli melko muista kasailua, että mihin tässä nyt rupeaa, että koska siinä vaiheessa, kun oli tämä jatkuva keikkailu ja siihen liittyvä levyjen teko ja kaikki muu, niin se oli helppo toimia Kokkolasta käsin. Mutta sitten kun se loppui, niin sitten oli aika haasteellista miettiä, että mistä haali näin pienestä kaupungista ne omat duunit, koska ei täällä niin liikaa ole niitä duuneja, mikä sopii tuohon mun työkokemukseen ja muuta.
No siitähän on loppujen lopuksi suhteellisen lyhyt aika Ollin kuolemasta. Ja paljon on ehtinyt tapahtua tässä välissä. Ja nyt sä oot takas siellä rokkikoululla oikeastaan, mistä se kaikki alkoi.
Joo, se on ihmeellistä, että siellä sitä ollaan. Että mä en ole ihan aina uskonut tommosia kaikkea, että yksi asia loppuu ja tuonne tulee tilalle, mitä monet tämmöiset elämäntapa treenerit niin kuin saarnaa, mutta näin se näyttää menevä, että kuin taikaiskusta, just kun tämä asia oli pahimmillaan päällänsä, niin sitten tuli tämä hakuun, tämä rokkikoulun toiminnanjohtajan virka, ja se oli niin kuin oikeastaan mun viimeinen oljenkorsi, jos näin voi sanoa. Ei se nyt ihan tietenkään, niin olisin mä voinut hakea niitä oikeita töitäkin, eli matematiikan opettajana töitä tai muuta, mitä mä oon väistellyt, vaikka tutkinto löytyykin. Mutta tämä oli semmoinen duuni, mikä tuli just oikeaan aikaan hakuun ja liittyy suoraan siihen, mitä mä oon tehnyt koko elämäni, eli ollut nuorten parissa ja johtanut Järvenpään rokkoulua yli 10 vuotta. Eli se on semmoista tuttua hommaa, mutta sitten mä en kyllä laskenut hirveästi sen varaan, kun mä olin niin jotenkin ehkä uusi kasvo tietyssä mielessä täällä Kokkola näissä kaupungin piireissä, että mä nyt päätin hakea sitä ja käydä haastattelussa. Ja ehkä siitä syystä, kun mä en laskenut hirveätä stressiä sen työhaastattelun suhteen, vaan ajattelin, että tämä on jo jollekin toiselle pelattu, enkä mä en kuulu näihin nykypiireihin, niin pystyin olla aika rentoutunut siinä työhaastattelussa. Ja sitten voin sanoa, että ekaa kertaa elämässäni onnistuin työhaastattelussa, koska tämmöiset niin haastattelutilanteet, kuten tämä radiohaastattelu, on myöskin mulle vähän haasteellisia ollut jotenkin, että ei osaa olla luonnollinen, niin se meni hyvin se työhaastattelu sitten, ainakin omasta mielestä. Ja sitten salaa ajattelin omassa mielessä sen jälkeen, että vittu, mä saan tämän paikan. Oi, sori, nyt tuli kirjo sana. Eikä kertaa elämästäni. Mä en ollut hyvä tuommoisessa tilanteessa niin koskaan. Ja sitten siinä meni aikaa ja sitä paikkaa oli moni hakenut. Ja sitten mietin, että vähän jo syksyä, että mitä sitä sitten rupesi tekemään, jos ei tulekaan. Mutta se oli juhannusta edeltävä. Se oli varmaan torstai tai perjantai, kun juhannus alkoi. Me oltiin isän kanssa tuossa pihlajan pizzerässä syömässä, niin sitten nuorisotoimen johtaja soittelee mulle, että rekry on päättynyt täällä, että mut on valittu. Ja se oli taas semmoinen yksi aika hieno hetki, että aurinko paistoi ja varmaan muistaa loppuelämän sen, että pizza oli vielä pikkasen kesken siinä ja nyt oli kiva ja juhannuksen vietto, että uusi duunipaikka oli syntynyt.
No nyt kun sä katot niitä uusia nuoria duubeja siellä rokkikoululla ja sulla on tämmöiset vahvat liiderit ollut taustalla koulimassa sua, Mylläri Alf ja Lindholmi Olli, niin mitä sä tavallaan annat perintönä sieltä näille nuorille duubeille?
Joo, tuo on tosi hyvä kysymys, koska mulla on paljon semmoista, mitä mä oon miettinyt jo tuolla Etelä-Suomessa, kun mä oon koulisellut nuoria. Niin, mitä mä oon saanut Alfilta ja miettinyt, mikä sen Alfin hommassa oli parasta, minkä takia Alfi pystyi tuottamaan nuoria ja niin tehokkaita muusikkoja ja semmoisia, joilla oli päämäärä tietoista opiskelua ja jengi treenasi. Mä oon paljon miettinyt sitä ja yrittänyt siirtää tuonne niin mun opetukseen ja mun opettajien pedagogiikkaan. Mutta sitten samaan aikaan mulla on ollut semmoinen tietynlainen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, että taakka harteilla, että toista Alfia ei tule, että Alfia on täysin uniikki hahmo niin kuin esiintyjänä. Et mun on pakko muuttaa sitä myös johtajan profiilia, että mä en ole laulaja ensinnäkään, ja mä en pysty, niin kuin toista Alfia ei tule, mä en yritä verrata koskaan itseäni Alfiin, vaan mä haluan mieluummin sellainen mahdollisimman järkevä johtaja siinä meidän koulussa, että se meidän koulu tuottaisi mahdollisimman hyviä soittajia, tyyli niin kuin Alfi, ja yritän sitä siirtää meidän opettajille sitä ajattelutapaa, mitä Alfi käytti. Eli paljon sitä filosofiaa tulee siirtymään sinne, mutta mä en ole semmoinen hahmo, että mä pystyn hyökätä sinne yleisön eteen ja ruveta laulamaan ja pistää bile pystyyn, niin kuin Alfi pystyi, koska Alfi esiintyi suullaan, hän oli laulanut koko ikänsä ja oli esiintyvä taiteilija, että mä oon kitaristi, joka ei koskaan ole laulanut, mutta mulla on taas sitä toisenlaista niin kuin osaamista, ja ehkä jos mennään tuonne niin kuin analyyttisemmälle puolelle, niin Alfi oli aika fiilishahmo, mikä sitten oli niin kuin tosi hyvä asia, mutta mä oon koonnut niitä ajatuksia silleen tavallaan nippuihin ja paketteihin, että mitkä ne asiat, mitkä toimii siinä pedagogiikassa ja mitkä ei toimi. Että kyllä mä niin kuin oon tosi paljon oppinut Alfilta, että se on ainutlaatuinen pedagogi koko Suomen maassa.
Jussi Turpeinen, miten sä kiteyttäisit sen filosofian koskien musiikkia ja musiikin oppimista ja soittamista?
No ei tässä mulle paljon vaihtoehtoja jää, että kyllä se on se learning by doing, se Alfin homma. Että se on se juttu, että jengi pitää heittää sinne tietyssä mielessä syvämpää heti, että katsoo, että kiinnostaako soittaminen ylipäätään. Kyllä se tavallaan pitäisi simuloida alusta lähtien sitä lopputuotetta niin paljon kuin se on mahdollista. Ja Alfilla se oli se, että vaikka me oltiin ihan raakileita aluksi, mutta meidät pantiin soittaa yleisö eteen. Niin se oli semmoista itsereflektiota alusta lähtien, että ei semmoista niin kuin ole kokenut muualla. Että sitten oli aivan päivän selvää välittömästi jonkun ensi esiintymisen jälkeen, mitä tarvii parantaa ja mitä mun tarvii treenata. Jos ei se tapahdu, niin siellä käydään kopissa soittelemassa niitä riffejä vähän, ja sitten se ei konkretisoidu, että mitä se tekeminen loppujen lopuksi on.